Matei capítulo 3. Vamos escribir capítulo 3. Mas diz a Shelley, abri de ondas de todos, que rodeiam dos que eles veem. Quando se dizem zílula, a Shelley não está na canzila em cara, como a bolícia não deixa nascer na vitória. Vou ver se o fato de canzila é chato de mundo, e tem sempre há um tiro à história. Mas diz a Shelley, de mundo, abri de ondas de todos, que rodeiam dos que eles veem. Spunând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela care a zis proroc, despre care a zis prorocul Isaia, glasul cel ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte pașii spre Lui. Și Mântuitorul după aceeași propăduire a început. Propăduirea asta, Evanghelia. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Înțelesul în care s-a apropiat împărăția celor, vrea să zică cum adică s-a apropiat împărăția celor, e în sensul că Sfinții zic împărăția celor s-a apropiat prin prima și a doua venire a Mântuitorului. În sine, în prima venire a Mântuitorului în lume, era o apropiere de împărăția celor. E ca și mai zice, până acum împărăția celor a fost închisă și înger, heruvim, a stat cu sabia de foc la intrare și nimeni nu putea să intre în ea. Iată a venit cel ce poate deschide împărăția celor. Cel ce poate să deschide din nou ușa spre împărăția celor. Forțele împărăției celor. Este prima venire a Mântuitorului. Și face așa a doua. Dar înțelesul este și mai adânc. Adică, nu numai că... Mai înainte. Nu numai că vine Mântuitorul și iată, prin El se vorbesc de forțele împărăției celor. Și chiar El este împărăția celor. El este primirea Lui, ascultarea cuvintelor pe care le spune. Știți că noi, în general, zicem că dacă ne-a mântuit Dumnezeu și Iisus Hristos ne-a mântuit pe noi, adică cum ne-a mântuit Mântuitorul nostru Hristos? Și noi zicem, ne-a mântuit că El este primire de moarte, prin moartea sa, prin moartea pe cruce. Cam așa zicem. Dar, în sine, e o greșeală, o greșeală destul de mare, în sens să reducem totul la răstignire și la moarte. Da, e foarte important, poate și mai important, act răstignirea lui Mântuitorului. Dar nu numai prin răstignire. Hristos ne-a mântuit prin naștere, Hristos ne-a mântuit prin botezul său, ne-a mântuit prin venirea la Cana în Cana Galilei, prin schimbarea la față, prin intrarea în Ierusalim, prin toate aceste. Și mai este un lucru prin care ne-a mântuit Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe care chiar nu ne aducem aminte să numim niciodată, este prin cuvintele sale dumnezeiești, prin propovăduirea, prin Evanghelia pe care a spus-o. Știți că Evanghelia pe care cuvântul, buna vestire, ca să spun Evanghelia, buna vestire pe care a propovăduit-o Mântuitorul, este mântuirea noastră. Adică omul stătea legat în propriile mreji ale minții sale legate de Dumnezeu, legat de o părere falsă despre Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și deschiderea minții spre Dumnezeu și adevărat este în sine mântuire. Deci s-a deschis mintea spre... Atunci în rai omul din întregea Dumnezeu și adevărat și-a schimbat mintea și a înțeles fals pe Dumnezeu și l-a văzut ca pe un Dumnezeu rău, care vrea să-l țină legat acolo și strâns în fingile ascultării dure în rai acolo și cine știe ce se facă cu el, să-i fie slugă lui Dumnezeu, cum își imagina diavol, și deci din Dumnezeu iubirii, din Tatăl care ne-a fost, ne-a devenit noi în mintea noastră, cineva care ne ține acolo și nu ne dă din pomul cunoaște binele și răul și din pomul vieții, pentru că nu vrea el și pentru că vrea să ne ține cumva slugi ale sale și diavolul vine să ne spună marea șansă, știți? Dar Dumnezeu are să-l lua din asta, nu pentru că muri, că va să deveni ca și el. Și nu vrea să veniți să deveniți ca și el Dumnezeu. Iar asta era marea poantă și ne vindea diavolul. Că de fapt Dumnezeu ne ține ca pe niște slugi acolo. Nu vrea să ne dea. E rău. Asta a fost schimbarea minții pe care a făcut-o diavolul cu omul rai. Că dintr-o dată omul chiar a crezut. Da, și chestii. Eu nici nu știam că Dumnezeu ăsta care îl iubeam așa de mult și mi-era tată și mă întâlneam cu el seara în rai și veneam să-mi vorbească în răbarea serii și așa, și care m-a zis pe mine din nimic și mi-a făcut-o și pe Eva sau sau Eva, care l-am plecat Adam, așa, de fapt, mi-am dat seama, mi s-a luminat mintea. Diavolul m-a explicat. Dumnezeu mă terorizează. Dumnezeu mă stresează. Dumnezeu vreau să mă țină aici, în rai ăsta. Eu vreau să fiu ca și El. Eu trebuie să fiu ca Dumnezeu. Mai presus de Dumnezeu, dacă se poate. Asta i-a vândut diavolul omului ca teologie de viață, ca rânduială de viață, știți? Și omul a crezut din vreodată. Ei, dar asta a semnat, pentru că asta era o minciună îngrozitoare, era minciuna mileniilor, era minciuna istoriei. Asta era minciuna istoriei. Că Dumnezeu nu este iubire. Că Dumnezeu nu ne-a făcut din dragoste fără să că nu este dragoste. Până la urmă, marea minciună pe care a vândut-o diavolul omului este că Dumnezeu nu este iubire. Asta este. Că Dumnezeu e altceva, că Dumnezeu e, nu știu, un bun administrator al Raiului și un șmecher care știe să ne ține acolo ca slugi, orice altceva, dar nu e iubire. Și când omul a crezut asta, a crezut din tot. În primul rând, s-a respins de Dumnezeu cu mintea, de dragoste de Dumnezeu. Părintele Seminarului zicea că timpul, asta am spus, dar e frumos, timpul, timpul coruptibil este spațiul, golul, locul care se creează între chemare, iubirea de persoane și răspunsul celelalte. Deci timpul coruptibil acesta este spațiul, golul, locul care se creează între chemare, iubirea de persoane care este Dumnezeu și care cheamă totdeauna iubirea noastră și care o dorește, care dorește, ne dorește, iubirea și cheamă iubirea noastră și răspunsul celelalte. În momentul când omul, prin spațiul diavolului, n-a mai răspunsul lui Dumnezeu și a zis, aha, m-am uitat, deci așa e cu Dumnezeu ăsta. Eu vreau și să fie ca Dumnezeu, vreau să mai presus de Dumnezeu, dar nu se poate. Iar asta e exact aceeași ispită pe care a avut-o diavolul pentru care a căzut el. De fapt, în el neavând în nouă, e ispita lui. După care a căzut el, cu care a căzut el. De asta, vreau să fie mai presus de Dumnezeu. Să vină alt scaunul meu, mai presus de scaunul lui Dumnezeu în cerul. Să fiu mai presus de tot. Și asta a spus și omul. Ia, în alte cuvinte, a spus în cuvintele acestea. Și când a văzut lucrul acesta, s-a început să se creeze, în primul rând, s-a dezvăcat de toată frumusețea sa, pentru că, cum am zis, cea mai adevărată trăsătură a chipului Dumnezeu din om e legătura între om și Dumnezeu și dragostea care trebuie să fie între om și Dumnezeu, fără de care, dacă omul nu răspunde cu dragoste, cu dragostea lui Dumnezeu, își pierde din chipul său lăuntric. El nu mai are chipul lăuntric, nu mai... Ca și cum te desprinde de părinții tăi, așa să zicem, la un nivel mult mai amărât, în care tu nu mai poți să numești fiu al părinților tăi, să presupunem că părinții tăi sunt foarte buni, deosebit, te iubiți totdeauna foarte mult, și cineva vine și spune că, și de fapt, acești sunt niște șmecheri care ți-i țin slugă aici și nu vor să-ți dea averea. Dar ei țin averea și o să te bajocorească câte mai să te țin acolo, să muncești averea, dar nu-ți dau nimic. Și dintr-o dată se rupe, bă, gândiți-vă cum arată interiorul în om care crede, în om care crede, tipul interior de dragoste pentru părinți, de înțelegere, de ajutorare oricând, pentru ei se transformă într-un coșmar, tip acela, nu mai e chipul fiu, e chip de... Ei, închipuiți-vă ce chip duhovnicesc a început să aibă omul dintr-o dată. Ce dezbrăcare de dragoste, Dumnezeu, că Dumnezeu se uită la inima omului, Dumnezeu se uită la sufletul omului. Închipuiți-vă cum a arătat sufletul omului dintr-o dată, după ce a crezut asemenea mizerie. Când s-a văzut și el singur gol, și ce urciune avea lui Dumnezeu când a chemat Dumnezeu și zicea, Doamne, unde ești? Adam, unde ești? Îl chema și de ce îl chema? Și pentru că el știa unde ești, pentru că nu știa Dumnezeu unde ești. Pentru că a mi-a dat șansa mare, minunată, Dumnezeu șansa de să pocăi. De zice, Doamne, eu m-am făcut așa și așa. Și de a ieși să spun singur ce a făcut. Și a doua, pentru că își pierduse ființa noastră, știți? Exact cum la bogatul și la bogatul și săracul Lazar, în pilda aceea, bogatul nici mai zicea numele. Pentru că prin ceea ce făcea, își pierduse chipul la unul, deci nu mai asemănarea cu Dumnezeu, el nu mai avea nume, nu mai avea nume. Și au luat îngerii cerei pe diavol și pe bogat și l-a dus în iad. Și l-au îngropat și l-au dus în iad. Atât, nu este niciun nume, nu mai avea nume. Își pervertise numele, își distruse chipul legăturii cu Dumnezeu, nu mai avea niciun nume. Așa, când Adam îl chema pe Dumnezeu, când Dumnezeu îl chema pe Adam în Rai, de fapt, ca și cum l-ar fi chemat la numele lui cel adevărat, la chipul său după care îl zivise, Adam, eu te-am numit, eu te-am zis așa, nu mă știi tu pe mine, nu mă cunoști pe mine, eu te-am făcut din pământ, te-am făcut din suflarea mea de viață. Unde ești? Ce s-a întâmplat cu tine? Ca și cum zice, unde e chipul tău? Ce faci? Tu faci că la acela vină, pocăiește-te. La pocăință îl chema Dumnezeu, deci prima chemare a lui Dumnezeu din istoria lumii era pentru pocăință. Dacă Adam fărbitor și zice, Doamne, m-a înșurat diavolul, eu sunt în vină, n-am ascultat cuvântul tău, iartă-mă, l-aș ierta Dumnezeu. Toți părinții prin fântul primul până la ultimul zi de asta. L-aș ierta Dumnezeu. Dacă ei v-ar fi zis, îmi pare rău, eu am fost de vină. Am greșit, l-aș ierta Dumnezeu. Dar n-au zis aceasta. A fost ascunși și nu le-a părut rău. Deși ei se văzuseră goi, dar nu erau goi că erau oameni cum închipuim noi acum, cum suntem noi acum, și că erau goi trupește. Nu erau goi trupește. Erau goi de haină, dragoste de Dumnezeu. Erau goi de trăsătura cea mai puternică a chipului la unghii, al lor, de trăsătura legăturilor cu Dumnezeu. Și doar să simți goi, îngrozitori. Nu știu cum să spun. Avea să niște exemple să medicale, dar sunt complicate, nu? Asta era bolicina pe care o văzuseră. Și ei credeau că pot acoperi aceste bolicine cu niște chestii de acolo, cu ce au putut și ei, cu niște frunze de smochin, cu ce au mai găsit, înțelegeți? Aceeași greșeală, dacă ar fi înțeles în pilda asta din vechime, în ce s-a întâmplat atunci, i-a promisat istoria lumii, repetată în același fel. Deci de atunci Dumnezeu ne cheamă la păință, exact, a fost prima chemare lui despre păință, da, nu, deci vii în Adam, pune-mi, cu ce ai greșit, nu ți-e teamă. Exact cum mai târziu, de nenumărate ori, Hristos spune, nu vă fie teamă, nu vă fie frică, nu vă temeți, veniți apă, nu vă temeți, eu sunt, nu vă temeți, știți că strigarea acela lui Hristos pe ape, eu sunt, nu vă temeți, era repetarea cuvântului Dumnezeu din Rai, eu, Adam, unde ești? Ca și mai zice, nu te teme, vină și spune. Era aceeași chemare, așa a zis și atunci. Și acum a avut cumva Petru curaj. Zice, Doamne, dacă ești Tu, poruncești. Ca și mai zice, a zis Adam, Doamne, dacă ești Tu, atunci poruncești să fiu iar îmbrăcat în haină. Cum a zis Petru, să merg pe apă, să am puterile Tale, să fiu ca și Tine. Și a zis Adam, Doamne, atunci poruncești să fiu iar îmbrăcat, să fiu iar din nou, pare rău. Și om a greșit. Aceasta era, deci așa, cu această chemare a început Dumnezeu, odată spre vederea omului, și a fost prima chemare a omului spre pocăință în Rai, cu asta și început și în istoria lumii, în coborârea lui. A continuat de acolo, din același loc, cu, la prima spre pocăință, cu aceeași chemare a început cu Hristos, să zică, prima dată prin Ioan Bătrânătorul, după aceea chiar el a început, a fost pocăință, că s-a apropiat împărăția cerului. Și împărăția cerului s-a apropiat prin, cum am zis, nu numai prin prezența Mântuitorului, prin începerea deschiderea porților, pe împărăția celor pe care o făcea Mântuitorul prin venirea sa, prima și a doua mai apoi, ci prin însăși prezența lui Hristos. Și prin însăși deschiderea minții spre altă înțelegere a lucrurilor. Prin însăși schimbarea minții pe care începea Hristos atunci. Că, de fapt, cuvintele Mântuitorului Evanghelie schimbă mintea. Pocăința este metanoia, schimbarea minții. Evanghelia este metanoia, schimbarea a minții. Adică, schimbă mintea. Dintr-o altă, înțelegi că șoapta diavolului pe care o șoptește mii de chipuri, mii de chipuri. În mii de feluri, de dimineață până seara, el tot să-și optește, gândiți-vă fiecare, că tot vă recunoaște prin asta, tot să spune că Dumnezeu nu te îngrijește, nu are grijă de tine, te-a uitat, ce-i față lui Dumnezeu, de ce a zis lumea așa, de ce nu sunt și eu la fel, de ce n-am și eu puteri, de ce sunt așa lăsat aici și pustii și singur și mă doare și nu știu ce și nu știu cum. În șapta aceea diavolului de atunci se cuvin toate întrebările astea de mai târziu care le-a suflet pe om și care au început, au încercat, au însemnat toată răzvrătirea omului peste viață și stres, au fost toată frica și toată starea lui de... Și a început și mare nebunie de a se spune și de a acoperi acest gol lăuntric al golului de pădării de Dumnezeu și așa, cu ceva de pe unde, pe aici. Au locuit atunci cu niște frunze de smochin. Acum oamenii înlocuiesc cu orice. Înlocuiesc cu vicii pe care încearcă să... Mi se pare că se acoperă cu ceva, că dacă o locuiesc cu cultura, o locuiesc cu artele, cu muzica, cu orice, cu orice, numai ca să înlocuiesc cu ceva. Se simte că sunt îmbrăcat, zic că nu sunt goi, știi? Că acoperă golul ăla imens care s-a făcut prin lepădarea de Dumnezeu și prin ascultarea de diavol cu ceva. Și că sunt îmbrăcat, că sunt gol, că sunt îmbrăcat, sunt bine. Dar nu e, degeaba, credeți că Adam se simtea îmbrăcat cu... Acelea sunt un semn, sunt o metaforă, nu? Nu neapărat în sensul chiar și-a făcut-o. Nu știm ce chip, dar oricum e o metaforă care vorbește de lucruri mult mai mari și mai... Încercarea minții omului și a inimii omului de a se acoperi cu ceva. De a înlocui așa haină a ascultării și a dragostei față de Dumnezeu cu altceva, orice altceva. De aceea, în sensul ăsta a fost semnul făcut și minunea făcută de Mântuitorul când a uscat mochinul. Că tot se zice, încă de ce o fi uscat Hristos mochinul? Când Hristos a urcat moptină și a zis, înveți nu mai fie fructe din tine. Și eu vin de moptin, că doar era primăvară și moptină vrea din primăvară. Și nu e adevărat. În primul rând, Mântuitorul a făcut lucrul ăsta ca să arete că de nu se va găsi Dumnezeu rog în tine, chiar dacă ar fi primăvara și întâlnirețile tale, când zici că ce acum sunt tânăr, că mă disprez, nu pot să fac eu roade acum. Ei, dacă atunci nu va găsi roade, atunci s-ar putea să te găsească, să te cheme atunci la judecată și judecata va fi chiar și atunci astră, dar nu m-a pentru asta. Și a vrut să arete lucrul acesta că Dumnezeu este și judecător, nu că nu asta omenea să spune ființe, vii mișcătoare, ce asupra unei asupra smochinului. Dar și n-a înțeles au stat smochinul. E ca și cum aș fi zis Dumnezeu, știți că acesta era la sfârșitul propovăduirii lui când au stat smochinul. E ca și cum ar fi zis, s-a terminat cu, ca și cum ar fi zis Adam, gata, s-am adus din nou, te-am făcut, te-am înțeles din nou, te-am dat din nou, iată, s-am adus din nou haina pe care a dus fiului ispitor. S-am adus din nou haina pe care te-ai văzut-o în rai. Uite aici, nu mai trebuie să spunezi în ochii. Nu mai ai nevoie să te duci să te prefaci pe ascunsul ale lumii acestea sunt. Fără ridicile lumii să se pare că tu ești acoperit cu ceva. De fapt, te simți leoane, nu ai acoperit și golul în Dumnezeu. Nu ai nevoie. S-am adus eu, cuvintele mele, să interesez. De acum știi că eu trebuie. De fapt, până la urmă și atât am zis asta, dar să nu vă obosesc. Că toată lucrarea Mântuitorului în lume, începând de la naștere până la sfârșit și nu numai în timpul lui, ci și înainte, toți profeții și toată rânduiala pe care a făcut-o Dumnezeu, în toată prezența prin Sfinții Tăi, dar mai ales prin Mântuitorul, a fost să surpere cuvintele diavolului și să pună din nou, să-l înveți, să surpe șoapta diavolului și să-l facă pe om să creadă că să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește, având apogeul de săvârșit în răsunea lui Hristos pe cruce, care dacă nici așa nu crezi că Dumnezeu și dacă și Mântuitorul spunea că atât de mult de aici Dumnezeu lumea despre Fiul Său și nu născut la dat, auzit că acel Dumnezeu despre care Tatăl zice, acesta este Fiul meu, cel iubit, este acel pe care îl iubea, nu că dintre ei era așa mai, cel mai din urmă, nebăgat în seamă și așa zice cât crezi, nu este că noi stăm aici în cer. Nici poveste, era Fiul cel iubit, cel mai drag, mai iubit decât îl avea Avram pe Isaac. Iubit din veșnicie pe care Dumnezeu l-a în care îi dăduse toată ființa ta. Și acela, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut la data, tot cel ce trebuie vrând să nu piară și să ai veșnică, să ai viață veșnică. Deci, ca să surpe șoapta diavolului și în toată omul să înțeleagă că da, de fapt nu e așa cum îmi spune mie mintea mea copile vorbele șoaptele diavolului din cap, ci cum zice Dumnezeu, că Dumnezeu zice că mă iubește. Și din toată se surpe această șoapte și din aceasta se învață din nou în haina bucurie, în haina răzătății, în haina scuitării, în haina smerenii, în haina asemănării cu Dumnezeu. În haina asemănării cu Dumnezeu. Asta e marea taină. Tot începe din pocăință. Asta e taina care a arătat la început de tot Dumnezeu din Rai, când a zis, Adam, unde ești? De ce nu vii să-mi spui? De ce n-ai încredere în mine? Ca și asta se înțelege că ești zicea lui Dumnezeu. Un cuvânt lui Dumnezeu lui Adam. De ce n-ai încredere în mine? Și mai târziu, tot cu același cuvânt, a venit Mântuitorul început să zică, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor, în toate înțelepțele acestea care v-am spus. Și-a prezintele sale, și al cuvintelor care îi zică din nou întunericul și neștiința venită omului și spune iară adevărul din inima lui. Și cu acesta a început și aport Sfântul Ioan Botezătorul. El este cel care, despre care a zis propriul Israel, glasul ce vii gestivă în pustie, pregătit care a Domnului drepte faștele lui. Și ziceau părinții că pregătit calea Domnului, adică pregătit venirea Evangheliei. El pregătea Evanghelia. Calea era Evanghelie. Și asta e. Și până la urmă, pregătit calea Domnului, era pregătit pentru venirea Mântuitorului, pentru că calea e Hristos. Eu sunt calea de vădă și viață. Deci ziceau părinții care explicau cuvântul acesta, El e cel care pregătea venirea căii cele adevărate lui Hristos în lume. Să poată veni, să vorbească lumii, să poată să înțeleagă ceva, să înțeleagă ceva lumea. Și cărările, ziceau părinții, trebuie să înțelegem bine, aici se înțelege mai subtil. Așa, dar le vorbim și pe astea. Cărările sunt poruncile cele vechi ale Vechiului Testament, care ziceau părinții, care aceste cărări sunt totocheate și grele în înțelegerea lor supească, adică era greu să ții poruncile supește, în Vechiul Testament mai ales poruncile dumnezeiești, dar ele trebuie înțelese duhovnicește și atunci se îndreaptă. Pentru că drept la Dumnezeu este Duhul omului. Nu știu cum să spun. Ziceau părinții că, de exemplu, zicea Sfântul Teofilac al Buzariei, drept este Duhul, iar strâmb este litera. Adică ziceau, litera o fire, Duhul face ziua. Acela este drept înainte de Dumnezeu. În Duhul acesta trebuie să înțelegeți. De exemplu, zice Isaia, merge la Isaia și zice, vreți să vă spun ce post îmi place mie? Și începe să spună postul duhovnicesc. Mie îmi place postul în care tu aduci pe sărac în casa ta și dai să mănânce postul acela și spune multe acolo. Și ca și înainte, asta e drept înainte de Dumnezeu. Chiar dacă el îți dă niște reguli și de post, de mânghial, dar dacă nu înțelegi duhovnicesc, dacă lumea este calea duhovnicească, n-ai înțeles drept. Știți? Și când zice drept să faceți cărările lui, adică poruncile care erau, nu erau calea cea mare adevărul Evanghelia poruncile, erau cărări care mergeau și ele. Cărări mai amărâte, mai mici, dar pregăteau calea cea mare care era Hristos, pe care o va descoperi el, aceste cărări trebuie făcute drept, adică trebuie înțelese în mod duhovnicesc. Exact cum a început este cert, pe tot să zică, pe farisei, pe saducei, Sfântul Ioan Botezătorul, să învețe, să înțeleagă duhovnicește poruncile, să nu le ia habornic, să nu le ia înțelesurile lor literare și să se blocheze acolo, să îi se pare că sunt mari, că au făcut ei ceva. Nu știu, e mai greu de spus așa, dar sper să înțelegeți. Iar Ioan avea, dar înainte de a zice, Ioan preînchipuie glasul conștiinței. Ioan preînchipuie glasul conștiinței fiecăruia, că noi de multe ori zicem că, ha, pe ce vremuri bune n-au bune, că a venit Ioan Botezătorul, că vedeam pustie, totul auzeau, știau, auzeau, dar acum nu vine nimeni, cine mai vine pe Ioan Botezătorul, că pe dacă eram pe vremea aceea, mă mântuiam, pentru că făceam, scuzeam Ioan Botezătorul, mi-a venit Hristos, mergeam după el, făceam dirigeam, nu știu ce. Dar părinții tot spun că, de fapt, și nouă ni s-a dat exact la fel. Pentru că glasul Sfântului Ioan Botezătorul era glasul conștiinței, glasul pocăinței, glasul omului care te mustră, glasul conștiinței care te mustră în zimul și zice, de ce? De ce n-ai făcut aia? De ce? Unde este? Pregătește-te, trebuia să te pregătești, trebuia să fii atent, ia Dumnezeu vine, fii atent cu el, întoarce-ți ochii pe el. Și tu exact cum ne mustră, vei noi conștiinței. Și a Dumnezeu ne-a dat fiecare în parte cu cine am Botezător, cu ce conștiință, care ne bate la cap toată ziua, exact cum el strigam puțin. Și noi suntem o pustie, o pustie a harului și a virtuților, știți? Noi suntem o pustie totală a virtuților. Acolo e, în inima asta, o pustie răzăvârșită, vine în conștiință și zice, unde ți este lucrarea? Pui de vipere, pui de nefurci, cum zice la farisei și saducei. Credeți că așa, cine v-a învățat pe voi cum să scăpați de nefastă ceva să fie? Dacă n-a rezolvat de vrednică de făcăință, deja au venit, zice. Exact cum și nouă ne zice. Nouă vine în viață și ne zice în tipul lui Irod, aaa, ce mare ești, deștești cu un mont, ai curs imperial, ești aici, zice, bogății, nu știu ce. Și vine Ioan Botezătorul și urlă în locul de acolo și zice, nu, că trăiești de sunări și păcate și ești nimic, nu ești nimic. Și zice, asta e conștiință și ne spune exact. De fapt, în mintea noastră se luptă neîncetată între mânzia Irod și smerenia și pocăința care Ioan Botezătorul. Și o avem. Și această atâta timp cât dăm putere Sfântului Ioan Botezătorul din inima noastră, adică conștiinței, acela pregătește vinul lui Hristos. Dacă nu îi dăm putere, nu vine Hristos. Prima spune să vină pocăința, să pregătească calea lui Dumnezeu. Să vină și Hristos. Fără pocăință, să întoarce, să se face mai minții, nu se face. Fără a crede și Ioan Botezătorul, adică și conștiința, nu vine Hristos. Iar Ioan avea vorbămintea lui din păr de cămilă și cimățarea din piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui era răsâție și miere sălbatică. Bine, acum, legat de această îmbrăcăminte, trebuie să ne vedem înțeles foarte clar și dur. O îmbrăcăminte foarte aspră, din păr de cămilă care e aspru, om ascetic care vrea să țină patimile cu putere și să nu le lasă să-l biruiască, om care, ia gândiți-vă voi, nu m-a gândit pe fătălui acelea zice noi de cămilă, zicem, dar nu știu atât de cămilă, dar din lână de oaie, care e mult mai ținută și mai plăcută. Și nu să dorm de lână, de aia și tot se pișcă și tot nu-ți place și tot nu-ți succes. Dar să fii și îmbrăcat și încins, bine, fie așa. Dar să fii cu de aia de cămilă scurt, așa, că era păr scurt, nu era păr scurt de la așa, legat și niște cum legau între așa și să te înroagă pe toate părțile și să... Și atunci nu mai năpădesc patimile pe capul tău așa ușor și nu te mai nisitești toată ziua trupul spre sfârnări și spre... Așa umbla ca să-și ține trupul și stăpânirea ta, ca să-l viruiască tot timpul, ca să-și viciuiască trupul, ca să-i poată lăsa sufletul. Era greu, dar așa făcea el. Și cu cingătoare, în cinci cu cingătoare, totdeauna, începând de la și vesărilor din vechime, de exemplu, când Dumnezeu poruncește celor care urmau să treacă din Egipt, din Marea Roșie, noaptea aceea, în zilele următoare, din Egipt să treacă din Marea Roșie în pustie, și face astăzi Sinai, adică evrei, când i-a trecut, înainte de a pleca, i-a pus în cingă cu cingătoare și să mănânce miel în noaptea aceea când a venit îngerul și pe toți întâi născuși a Egiptului i-a ucis. Și să mănânce în stea în picioare mâncând și în schimb și cu cingătoare. Și în cingătoarea pe echipia de atunci virtutea, castitatea, curăția. Ești încins. Nu te lași, nu ești de lăsător așa, împrăștiat în toate. De exemplu, nu se poate imagina că despre nașii se încind bine cu cingătorii înainte de ave. Nu, se dezleagă, sunt bine, se cuzuresc în toate și face așa cu căile lor. Iar cei încinși și aceia merg de obicei la război. Când ești pompier, te încinși cu tot felul de... Când ești, mergi la război, când mergi la lucruri grele, te încinși. Iar acești oameni cingătoare, aceasta care încinsea lupta, o semeală, strădanie, împotriva de sfânt, împotriva tot ce ține de păcat omenesc. Și de aceea și monah, nu ești monah fără cingătoare. De aceea îi îndemn pe mulți, cei ce puteți, să aveți cingătoare, dar mai mult la nivelul frătesc. Să aveți cingătoare aceea minții tot timpul. Deci, iar Ioan era îmbrăcat îmbrăcămintea lui era părți, că din părți, că milă și cingătoare din piele, în jurul mijlocului, iar trana lui erau lăcuste, cum ești de bași. Aici, legat de lăcuste, sunt mai multe traduceri. Unii zic că ar fi, de fapt, niște... Nu știu cum să vă spun... un fel de sâmuri, un fel de muguri care creșteau în regiunea aceea, un fel de muguri care ei îl mâncau, un fel de muguri al unor plante pe care îl mânca el, iar și mânca și el. Dar alții zic că chiar erau lăcuste, pentru că au același denumire, și mugurii și lăcustele, tot cu același cuvânt se numesc. Erau lăcuste pentru că Sfântul Apostol Marcu zice și el la fel cu lăcuste. Și atunci erau lăcuste. Și mâncau lăcuste. Și să știți, și acum, în regiunea aceea, sunt, dar nu numai acolo, știți că tine mănâncă puternic lăcuste. Și le, nu știu cum, și le caramelizează. Și știi că destul de amărui și vrele la gust. Dar el cum, le sărea, le fac ei în așa fel, nu știu cum le pârlesc, dar acum le fac tot felul de... Da, nu te râdesc, că așa fac. Încât au totul un gust, așa, le pot mânca. Și Sfântul Ioan Bătrânitorul mânca lăcuste. Care erau în regiunea și vom știu că doar erau zvalii întregi în unii ani care ne pădeau cu toată vegetația aici în așa. Și cu calcul. Și miere. Aproape sunt într-un fel extremele, acestea amare și acre și rele, așa, ca și gust, și mierea sălbatică pe care o găsea printre stânci, de unde erau roiul de albine sălbatice și mânca miere și... Pentru că, de fapt, părinții spuneau că, indiferent că-s mugări, găsi mugări aceia sau ori, dar lăcuți, sunt... Semnifica că el, cuvântul lui era aspru și greu de purtat, așa, și amar, cum se zice. Greu să spui cuvântul, păi greu era și rodial, când auzea că o durea scapul. Auzea că iar o venit ăla care tot îmi zice că fac băcat firos. Și Salomei, cred că turba când auzea, iar, și din pisoare de acolo urla. Și tot și vreau să răstupe urechile astea, nu mai ascultă, nu mai audă, gata. Dar cei ce urmau, cei ce ar fi urmat cuvântul acesta, mierea lui Dumnezeu, miere de vomiceasca ați venit, a fi simțit multă bucurie. Exact cum omul care ascultă cuvântul astru al pocăinței din inima lor, al căinței, al părerii de rău, al, nu știu cum să zic, al conștiinței care se mută, dar dacă l-asculti, până la urmă și-l faci, se îndulcește inima ta, se bucură. Chiar dacă fără o durere, ce să fac? Ajungi până la urmă să, chiar și ostenirile pe care ți le ascund ca și tip al pocăinței tale, să devină o bucurie. O bucurie de vomiceasca. O bucurie duhovnicească, nu, nici în caz, nu vorbim mai din fricul căci. Și o bucurie duhovnicească. Și în tipul ăsta, zic unii, clar, însemna, deși nu trebuie neapărat toate să le interpretăm în sens, dar până și în sensul ăsta, să le lăcuse și miere. Și n-au zis miere și lăcuse. Deci nu-i prima dată duhovnicească și pe aia amăreală, și prima dată amăreală pe căinții și a durerii, sufletește a căinții și pe aceea vine duhovnicească a mierii. Și așa fie. Prima dată pocăința, minții noastre fac cea prin mierea cuvintelor dumnezeiești care îndulcesc sufletul. După aceea sunt și explicații legate de formă de cămilă și cingătoare și... Că cei despre cămilă știți că în vechime Dumnezeu împărțise prin legea lui Moise animalele între animalele binecuvântate și mai multe binecuvântate. Mai plăcută sau mai puțin plăcută. De exemplu, un animal mergător la plăcut. Era binecuvântat. Cămila era rugătoare și zicea, acum nu trebuie să intrăm prea multe detalii aici și poate și o boală mici omului, că e într-o fel de chichițe de astea și după aceea nu mai știe să iasă din el. Că animalul Cămila aceasta era din păr de Cămila, era îmbrăcat el haina aceea. Era rugătoare, deci era binecuvântat. Și de altă parte, mai puțin binecuvântat în faptul că avea copita despărțită. Știți că mai puțin binecuvântat era și copita despărțită. Și tot pentru lucru. Nu mai, n-are. Șaită tot așa, înțelesul acesta mai complicat. El, în înțelesul, deci el era îmbrăcat în haina aceasta, adică venea și cu Vechiul Testament, cu, el era prorocul de la de cele două testamente, și cu greutatea și litera Vechiului Testament, care era copita împărțită, care nu era binecuvântarea lui Dumnezeu, dar și cu binecuvântarea care era... sunt câteva cuvinte ale Sfinților legate de lucrurile acestea, dar la un moment dat chiar m-am gândit să nu le spun, că cred că nu prea să spun despre
acestea.
Dar răspunsele
erau de foc?
Chiar nu e ceva prostie am spus asta. Mai, în general, greșii care sunt oameni foarte, nu știu cum să spun, greșii care știu să meargă și să desparte lucrurile până la finețe lor, cea mai, dacă au avut ei de păcate vechime, și acum sunt la fel, dar așa? Ei zic, dom'le, tot ce nu are coloane vertebrale este de foc. Știi? Așa zic, în multe lată se mănâncă oricând, în toate forțurile, fructe marine. Nu știu, caracațele de puse, tot felul de chestii astea care n-au coloane vertebrale. Și coloane, după când știu, lăcuță nu are coloane vertebrale. Mă caut, dacă nu am. Ce? Ce vrei? Și dacă nu era de foc, ce? Și dacă nu am. Uite că așa mânca el. Oricum. Cum să zic, mai mare poți decât ăsta să mănânci ceva care e rău de putea și amar și acru și zici că piciorușul lui în gură și nu cred că e poți mai mare.
Dar nu
dar nu știu că dau la mâncă. Nu, dar nu știu că dau la mâncă. Eu cred că nu e mare lucru așa. Dacă poți să mănânci, dar acum nu mai sunt. Probabil că nu le mai mănânci bine. Acolo totuși sunt caramelizate, sunt afumate, sunt murate, cum sunt. Da, de ce? Deci, dar nouă mi se pare așa foarte de râs, că dacă n-au avut obiceiul ăsta, mi se pare așa. Știți, dar... Ei, dacă sunt mai mici ca făpturi, ce e așa mare râs? Vreau ca în corpul, ca animal. Mi se pare așa, de puste. Uite că mi s-au gândit și la lucrurile astea fine și mici. Uite, ar fi bune și astea. De ce să nu fie bune? Mai ales că acolo erau valuri nesfârșite. Da, mi se pare așa de aberant. Dar nu e chiar așa. Și mie mi se împărăt la început. Nu e așa. Dar să spuiți, veniți-vă așa puțin aveți la Sfântul Ioan Bătătorul, care stăteam puțin de mic. Și probabil că în rugăciune, în rugăciune, pe care și le făcea el, în gând, rugăciune Dumnezeu. Că probabil că din fața lui, când veneau valuri ăștia. Și le luam și capul și simplu. Da, Dumnezeu lui Dumnezeu. Ca și cum astea Dumnezeu. Și cred că nu era nici mai rămâne. Da. Atunci au ieșit la el Ierusalimul și toate Iudeia și toate împrejurimile Iordanului. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Nu era botezul lui Iisus. Nu avea legătură cu... Zice, erau botezați mărturisindu-și păcatele. Nu era... Noi totdeauna asemănăm cu botezul nostru. Da. Cum ne botezăm și noi? Nu. Nu avea efect de dezlegări de păcate. Era ca și un început al pocăinței. Chestia asta... a unei, un nou început, a unei părernici morți și după aceea a unei, ca și cum te-ai naște nou, pe o nouă viață, pe altceva, era veche și o auzitate popoarele. Majoritatea popoarelor au asemenea chestii de inițiere, de exemplu, sunt foarte multe popoare primitive care au ritualul de genul ăsta de inițiere la trecerea de la copilărie spre maturitate, de la tinerețe spre maturitate. Se bagă copilul, nu știu ce, colibă, se închide acolo, îl ține 3 zile, îl scoate de acolo flămând, disperat și ce că l-a făcut bărbat. Acum e bărbat și a murit și acum a înviat altul și când îl deschide în colibă, zice, îl îmbrățișează ca și cum nu fuzeze tău copilul ăla care l-ai băgat acolo și până aduce trebuie spune după ceasta. Și dintr-o altă, e bărbat și de acolo, și gata, s-a maturizat. Și era cu o inițiere. Așa, dar eu cred că toate lucrurile astea, de fapt, vor da în conștiință oamenilor vorbind și mărturisind botezul cel adevărat pe care Hristos urma să ne-l dea. Că și sunt foarte multe popoare care au ritualul de
era multe popoare, la care era. Și poate să știți povedania.
Bine, dar în alt tip, nici nu în cazul tipul ăsta, în alt tip. Și mai ales în tipul ăsta, așa, de inițiere de trecere de două vârste, de transformare de, din pasă în femeie, din tot felul de, tot felul de ritual de genul ăsta, care se vedeau așa pe noi ca o moarte și o viere de alt tip, gata, ești altul. Uneori se schimbau și numele. Deci lucrurile astea vorbeau de atunci despre faptul că într-un fel în conștiință și adâncul inimii omului era așteptarea aceasta și vorbeam într-un fel. Duhul Sfânt a bătut pe unde a vrut și a copit în trec pământul și cumva a pregătit venirea Mântuitorului. A pregătit-o și în alții, și în neamul, nu numai în poporul evreu. Și a păstrat parte din vechime așteptarea aceasta. E mult de spus, aici, în ființă. Oricum, nu era botezul acesta de care vedeți la Iaul Mântuitorul adevărat creștin, ci era ca și cum era un act exterior vizibil în care tu, prin cufundarea aceea în apă, ziceai că gata, de acum te-ai schimbat, de acum ți-e spară de păcatele tale și vrei să te schimbi de acum. Nu ți se iartă, nu că nu știu ce. Că de aceea și zice Mântuitorul, zice și Iaul Mântuitorul, cine v-a învățat pe voi să, că veți scăpa de pedeapsă așa, că veniți aici? Faceți doar de vreme și de pocăință. Deci nu erau, gata, să te dezlegai și te erai salvat, sau iertea păcate. Nu! Și era ca și mai pune început nou pentru viața mea și de acum urmează să faci alte fapte și să faci altceva. Așa era, așa a hotărât, așa a făcut Dumnezeu să fie botezul ăsta de Sfântul Ioan Mântuitor, care pregătea cumva oamenii printr-un o pornire, printr-un început al pocăinței în sfârșitul omului, să-l poată vedea și să-l poată primi și pe Hristos face. Și cu adevărat îl puteau primi și vedea. Gândiți-vă că dintre apostolii de Hristos, Andrei, Ioan, Iacov și unii zic chiar și Petru, ar fi fost ucenici numai al Sfântului Ioan Botezătorul. Deci cei trei, Andrei, Ioan, Iacov, sigur. Unii zic chiar și Petru, în sensul că era fratele lui Andrei și sigur știa și el și a fost și el pe acolo. Dar fiind cu familiile, era mai puțin pe acolo, pe la Ioan Botezătorul. Și când Sfântul Ioan Botezătorul zic, iată Mirul Dumnezeu și își ridică păcatele lumii, chiar au crezut și l-au urmat. Așa și văzându-l, l-au urmat. N-a mai stat Ioan Botezătorul. Gata, lăsă-mi Mirul Dumnezeu. Adică, cu adevărat și-au făcut, a rodit propovăduirea și pocăința Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că aceia imediat au înțeles. Li s-au deschis mințile. Au înțeles că asta e calea, a pregătit calea pentru... Nu, a pregătit cărările și a arătat calea care era, adică Hristos. Aceasta e calea, ei să mergem. Și a plecat, e ca Mântuitor. Și a mers Andrei și a zis, Doamne, spune-ne unde stai? Și a zis, nici vede, s-a dus și a văzut și a stat până seara acolo și a vorbit. Ce știu ce-o făcut acolo? Dar oricum, trebuie să-i fost foarte interesant după masa aia. Seara aceea în care Andrei și Ioan și Iacov au stat așa și au vorbit cu Hristos acolo, a venit în casa sa, în Capernaum, nu era Nazaret, plecase din Nazaret și era un Capernaum numit orașul său și acolo, cine știe cum a fost stat în Hristos? Ce a fost stat? Dumnezeu știu, o să vedem la a doua venire. Oricum, atât de mișcat au fost că după aceea, după discuția ce a fost acolo, după tăcerea, nu știu, așa, Sfântul Andrei s-a dus și a zis la Petru, am găsit pe Mesia de care spun proroci. Și a crezut imediat, asta, am găsit, asta e. Și lui Natanael, la fel, și altul. Dar văzând Ioan pe mulți din farisei deci, și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și erau și o mărturisire a păcatelor, tare, nu, tare. Eu sunt un nenorocit, de fapt se pregătea marea taină a păcăinței. Marea taină a păcăinței, care mai târziu va o va desfășura biserica în Ierusalim atunci, cu obrăjirea Duhului Sfânt și puterea de dezlegare a păcatului. Atunci doar și le mărturiseau și spuneau. Poate că era mai cu adevărat schimbarea omului când venea. Știți că era ușor așa să pari în fața oamenilor, vin și eu să mă schimb. Și băga și el în altul. Acolo zicea, vreau să mă schimb și atâta. Dar era cu atât mai măi, omul ăsta, celălalt se schimbă dacă chiar vine și spune aici păcatul în fața lumii. Nu îi testau, dar și le spune. E greu să spui oameni, mai ales cine știe ce păcat, ce greșeli, ce... Acolo mulțim mari de oameni care veneau în toate părțile și tu să spui în față tuturor. N-a putea? Vreau totuși eu, știi, oameni deosebiți erau atunci. Ligau, ia eu sunt din Rosiga, am făcut așa, la 12 ani, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa. Cum se lasă conștiința care e mult drag și care era desăvârșit întărit de glasul Ioan Mântuitorul. Era conștiința din afara conștiinței. Cred că lovea desăvârșit în adâncul conștiinței, adică el era chipul conștiinței. Dacă nu a... Nu se poate să nu fi fost răpuns la inimă de cuvântul lui, de mustrarul lui astfel, de gustul lui de lăcuste amare și sărată.
Nu, nu, pe aici să
cum?
Nu, pe aici
Acum a ajuns, a stat în pustie până azi rei, după tradiție, se știe asta, a fost ascuns prima dată de părinții săi care au și murit pentru că l-au ascuns. Zaharia, fiul lui Varahia, era fratele său și l-a ascuns ca să nu fie ucis atunci cum am zis. Și după aceea l-a dus în taină la Nazirei mai târziu și acolo a crescut singur în pustietăți. Nu se știe cum mâncând lăcuste și mere sălbatică, încins cu... Vă dați seama ce condiții rudimentare trăia, dar e voit, voit. Și acum asta erau... Era un chip deosebit, era un Îngerul lui Dumnezeu. Sunt convins că Nazirei au stat încremenit văzând în ce lucrări și strădania ei. Strădania lor era de trei lucruri, trei surcele față de ce strădania avea Sfântul Avăzutură. Deci, sunt convins că a avut o trecere și un răsunet între Nazirei așa care și între toate statele și orașele din jur care au auzit că este cineva mare, mare trăitor, poftitor, om astru, om îmbrăcat așa și lucra așa și mânca așa. Și care cumva s-a dus vestea lui și când a ieșit de acolo din pustie, n-a fost mare lucru, că Nazirei aia nu erau căzuți din cer. Aveau și familie, aveau și ei, mai știau, mai vorbeau unii cu alții, mai... Așa, deja s-a auzit că a ieșit să propăduiască, deja avea 30 de ani. Deja gândiți-vă un om care de mic copil era dus la corporat, că de 14 ani era vestit deja în lucrarea și în măstenealul lui. Dacă încă 15 ani de măstenealul în care a fost închis, n-a zis un cuvânt. Sau foarte lucru, cine știe de cât se știe despre. Și dintr-o dată, la 30 de ani, târziu, a început să propodească, să spună pe aia și tot poporul. Ce zice? Era, mulți dintre ei au și crezut că este un proroc mare, numai din lucrarea lui, numai din ceea ce au zis el despre el, că numai din spatele ostenelii lui trupești. Și au zis că e profet mare, omul Dumnezeu. Au crezut asta numai prin viața lui. Dar când i-au auzit și propozirea, mulți, pentru că răspundeau perfect de subștiți glasului conștiințelor, au știut, unii chiar au zis că poate e chiar Hristos. De aceea de mântă trebuia să zică, nu sunt eu Hristosul. Și el acesta vine după mine, nu sunt vrei să-i duc încălțămintea și le, eu sunt să mă fac mic, să scadă și să crească. Și el a venit să arată doar pe Hristos și să spunea să timp, învățând cu care botez eu, e numai începutul. Botezul cel adevărat aduce acela Hristos care vine după mine să vă boteze cu apă și să vă boteze cu foc și cu Duhul Sfânt. Deci acesta tot vorbește. Deci era cunoscut, era vestit, se știau, au ieșit mulți, cuvântul era răsunător, era puternic, imediat au auzit și Irod, imediat s-au îmbrăcat și Irodiază, imediat au auzit Salomea. Toți au auzit cuvântul lui Gravnic și era așteptat să spună cuvântul, era pregătit de ostenea lui de 15 ani de vieții. Și de vestirea lui dintre cei așa zici sfinți, mai direct. Dar văzând Ioan pe mulți dintre farisei saducheii venind la botez, le-a zis, pui de viperă, cine v-a arătat să fugiți de mânia și că ceva să fie? Nu-i zic că traducerea ar fi pui de năpârcă. De fapt, în vechea limbă evraică, era cu același nume, nici năpârcă și viperă. Și era tradiția aceasta la evrei, lăsată în multe locuri, că năpârcile, că pui de năpârcă și mănâncă mama când se nasc. Atât de răi sunt, știți? Că, dar și între noi, pui de năpârcă, de nevăstuică, de... Nu știu dacă ați văzut în nevăstuicile, nevăstuicile, cum se numesc așa popular, și care sunt foarte urâte și foarte... un fel de șoareci, super șoareci. Sireții... Așa, nu știu cum să vă spun. Ați văzut asta? Și care este veverite, merg în două picioare și fug așa. Extraordinar, foarte urât. Nu vă înțeleg că... Și iut, extraordinar de iut. Și se spune că sar la om, îl mușcă pur și simplu, sar la gât, sar la... Nu, mai departe nu pot spune că e mai complicat. Tu știi ceva? De râd. Da. Că la femei sar la sânt, au o riclenie și o... Oricum, surâtă, mă, foarte urâți. Nu, dacă se știe că la o casă sunt nevăstuici, se caute și se dau fug la lemnele acolo unde știu că sunt afate și că la vite sar și sug. Sunt de multe bazme așa, dar oricum toate arată urâciunea cu care era privită de popor. Și poporul știe după rândurile lui, nu știu dacă e adevărat, dar mai ales și evrei credeau asta, că își mănâncă mama după naștere. Deci acelea așa de rele sunt și așa de răi sunt nevăstuicile acelea sau năpârcile acelea, că își mănâncă pur și simplu mama după ce îi mănâncă abdomenul, se hrănesc cu ea. Și zice că nu întâmplător, ci zice oameni bătătorul pui de năpârcă. E ca și cum zice, voi care sunteți saduchei și farisei și care i-ați omorât pe părinții voștri, că voi ați omorât, voi ați dat pe Ioan pe Isaia să se răstrău, voi, exact cum a zis Mântuitorul, pe toți prorocii ați urât, pe toți prorocii ați ucis, începând de la Abel până la Zaharia, fiul lui Barahia, în Zemul și Altar, că tot ce a sărut și i-a sucis. Uite așa, nu ne mai plăcea cum sună cuvântul. Fii stresat. Dar la fiecare este, eu o simt așa, dar până la tot e eu și pe tot. Și chiar Hristos zicea, prin aceasta însuși arătați că voi sunteți fiii celor care au auziți. Erau și instinct, dar cum e la fiecare cu mulțime. Trebuie să începem cu Isaia, cu Zicul Hristos, vedeți cum a ajuns în omoare, cu Ieremia, cu tot. Și deci nu întâmplător a zis, pui de răpârcă, pui de liberă. Ca și mai aici, v-ați ucis părinții voștri duhovnicește, v-ați ucis, că nu vorbea, dar ei erau, acum vorbește ucidea duhovnicească, aceea nu ucisese pe nimeni de proroci, nu. L-au ucis pe Hristos, mai târziu probabil ei, dar nu, până atunci nu era vorba de ucidere, că erau toți, niște oameni, dar nu ucis să trebuie în Italia în vechime, erau născute acolo de mult. Că fi, pui de năpârcă, cine va arăta cum să scăpați? Să fugiți de mânia ceva să fie. Ca și cum ar zice, cum ne-a stat la noi calea asta a pocăinței acum și vreți să vă... Dar să știți că, eu totdeauna când am citit cuvântul ăsta, mi se părea că... Ca și cum ar zice, degeaba veni, n-avem nicio șansă. Pui de diferă, pui de năpârcă. A venit degeaba. Cine va arăta vouă calea asta? Degeaba, v-am oprit aici, uite. Și mi se părea o astfel foarte mare cu ziua Mântuitorul, dar citind după aceea Articulațiile Sfinților, ei, de obicei, împart acest cuvânt în două și zic, prima dată ești numele cu cuvânt astfel în care le spune adevărul. Voi sunteți pui de viperă care v-ați mâncat părinții care v-au învățat pe voi calea duhovnicească a înțelegerii Scripturii. Și ați urmat habornic, cum erau farisei care urmau. Știți, să vă închipuiți așa, că tot au zis farisei și saduchei. Sadoc, saduchei înseamnă drepti. Erau cei ce se băteau drepti. Fariseii erau să mă închipuiți acum, ce sunt acum habodnicii, latura aceasta foarte astră a bisericii, monahii aceia foarte, care, ca nou, nu știu care, dacă e 50 de ani, dacă e 50, 50, nu se discută, deci, ei așa erau fariseii, să știți că așa era, toate le făceau și țineau și toate rânduielile, exact cum țin și cei care sunt foarte astre. Deci nu numai cuvântul Evangheliei, dacă ar ține măcar cuvântul Evangheliei, dacă le luau în literă, ei țineau cuvântul vechi de semnă, dacă le luau în literă, nu în duc, le luau în literă. A zis, o mie zis, te-ai faci, o mie zis, a zis că nu muncesc sâmbătă, nu muncesc sâmbătă, deci poate să moară omul acolo. Îl certa, ieșa afară și îl certa pe Hristos după ce l-a smăduit pe acel om care avea mâna uscată. Vă dați seama, în templu l-a smăduit, a făcut o minune extraordinară și aceea ieșa și zicea, faceți bine și smăduiți-vă în alte zi, nu acum, și că în loc se mire, că uite domnul ăla de 20 de ani cu mâna uscată, mișcă, și el venea să-l cere de pe Hristos că era fariseu. Cum nu vă faceți acum bine? Nu se face sâmbătă bine, credeți? Era o ținere a poruncii habodnic, așa, nu contează. Hai de mine, cum sunt și acum, cum este latura aceasta, totdeauna fariseii saduchei rămân în istorie. Sub alt echipul de ei rămân. Sunt două laturi, bine, nu vreau să ia câte vieții părintele ăsta, nu știu, dar oricum ca să-i asemăn cu ceva. Deci latura aceasta foarte dură, habodnică, ținei cuvântului în literă, așa și nu altfel. Și care ținea și o serie de tradiții vechi, cum se țin și aceștia. Unde se află că la un sinod local s-a dat un canon mai astru, ăla se ia, mai astru. Nu contează că sinodele mari, cum aici, nu vorbeau de asta, ci vorbeau o largheste în privința. Nu contează, mai fost un mic sinod, că nu știu unde s-a dat luăm ăla cel mai mare și luăm și spunem. Așa erau fariseii. Și erau de o astrime incredibilă. Și erau sărași, nu erau oameni bogați, nu era, dacă țineau litera. Ei, și aceștia, și mai ales aceștia se vădesc în latura mai mult monahală și sunt oameni sărași, sunt oameni care vor să câștige împărăția și așa, dar este latura asta foarte pură. Dar că ei erau oameni bogați, oameni culti, oameni foarte deștepți, dintre ei erau cei mai mulți care erau în Sinedriu, cum acum zicem în, nu văd să fac comparație, zicem în Sinod, în sensul că dintre cei cu școli înalte, cu care știu bine, care au mai mari larghețe, deci aveau mai mare larghețe a înțelegerii. Dar nu mai credeau prea mult în minunile pe care le făcuzea Dumnezeu. În cele ce spusese din vechime, nu mai credeau în vier, nu mai credeau în înger, nu mai credeau în duhuri, nu mai credeau în rai și iad după aceea, nimic. Exact cum pentru oamenii culti, acum oamenii culti și chiar din biserică. Ce minunile Sfântului Nicolae? Asta e exagerări. Ăștia sunt ok, știi? Ăștia sunt ok. Este că este un problem, să se încurc, nu ne ștept ce-am mâncat. Poate că s-a exagerat, s-a făcut niște... Ei, s-a venit pitește ăsta duc ei și aceilalți sunt farisei, dar amândoi până m-au greșit. Undeva calea era de mijloc, era altă cale, a duhovnicească. Și aceștia veneau să se boteze și ei acolo la Iordan. Și aceștia ca niște așa, dar nu știu dacă să nu închipuiți, totuși, nu facem asemănări, n-am găsit cu ce asemănări să fac mai, ca să înțelegeți, trebuia să fac o asemănare cu ceva de pe ei, de pe pământ, ca să înțelegeți asta. Altfel tot vorbim de farisei și chei și nu înțelegem nimic. De aceste două tabere s-a folosit și Pavel când a fost prins la Ierusalim și vreau să-l ucidă, am două tabere, se uniseră și ha-ha-ha, te-am prins, prăvădești pe Hristos, nu știu ce. Și atunci, ca să facă tulburare, Pavel deștept, înțeles. Și el fiind fariseu, din neam de farisei, înainte a zis, fraților, eu sunt farisei, din neam de farisei, frate din Iamin, și așa. Și erau acolo două tabere, uite-vă ca în parlament, așa, ok, farisei. Dar saducheii aveau puterea de hotărâre, ei erau mai puternici așa în hotărâri, ăsta era mai numeroși și mai havonii. Și eu cred, și eu de fapt am fost aici pur și prins pentru că cred în înviere. Și saducheii nu cred, și ei m-au pus aici și m-au adus. Și când au zis farisei, cum e, dar nu, sunt săracu și... Pentru că se ține învierea, a fost adus aici și am așa cu cer, prin zilea acolo și atunci cred că dacă altfel era că murit acolo, pe loc. Și a fost înțelept așa, a fost înțelept Pavel așa. A știut cum să zică la momentul potrivit lucrurile acelea care nu erau o facilitate, că el era din neam de fariseu și credea în învierea. Și ăsta s-a duc, ei nu credeau. Și vreau să mă duce lucrare toată mulțimea rumoare și am început tot să cer, să iei acolo. Cum? Deci de-al vostru, și de-al nostru, și de-al vostru.
I-am răzbit să
se iau pentru
el. N-am
crezut că i-am răzbit să... Păi, dar oricum, decât o unire să facă un rău mare, mai bine o dezvinare la un rău mic. Păi făceam un rău imens, îl omorau. Și făceau alte, nu știu. I-am răzbit și ce dacă i-am răzbit. Dar până la urmă Sfântul Nicodim, nu Sfântul Nicodim, ba da, cred că el, Nicodim Anghioritu, da, Sfântul Nicodim Anghioritu spunea că decât o pace rea care duce la moarte, mai bine un război care duce la viață. Deci mai bine decât o pace de aia care zici, lasă să fie pace și stă în pace până la zici bătrânesc încât nu se schimbă nimic și nu mergi niciodată la biserică, dar să fie pace. Nu ești o familie, nu fii în pace. Și mai vine un război care e groază, care e lung, care așa, dacă ai duce la viață. Măcar unul se mântuiește. Măcar se scapă unul și se duce și se apucă de Dumnezeu. Așa zicea el. Și cred că... Putem zice și aici ceva de genul. Deci, dar văzând Ioan pe mulți... Din... Deci eu acum când am dat, am făcut comparația asta ca să revin. Cu ce... Mă vorbesc de... Havonicii aia... Urâtă, care nu-i bine și care nu-i creștinească. Nu vorbesc de niște pieți monastru cu care se țin și de rânduială. Nu, vorbesc de habonicia aia dură, care zmitește pe oricine, care nu mai ține de Hristos până la urmă. Care te tulbură, care nu mai ține de Dumnezeu. Și dincolo vorbesc la fel. De cei care deja pierd Duhul creștin, care nu mai cred în minuni, care nu mai cred în un fel de intelectuali care cred, știu de Hristos și de așa, dar îl propodesc într-un alt Duh. Într-un Duh în care nu mai știu de minun, nu mai știu de nici de rai, nici de iad, un fel, și care îi plimbă mult acum, de sunt intelectuali și teologi și profesori de teologie și care sunt așa. Aceștia sunt aducheii, știți? Aceste două categorii n-au pierit. Continuă în istorie, pentru mai târziu. Dar văzând Ioan pe mulți dintre farisei și saducheii venind la botez, le-a zis, fui de vitele, cine va arăta să fugiți de mânia ce va să fie? Și vă ziceam că, de fapt, cei ce explică aici, zic că primul cuvânt e ascu, pui de vitele, pui de năpurcă, care i-a omorât pe părinții voștri duhovnicește, luând lucrurile în sens dur al cuvântului și n-ați înțeles duhovnicește litera lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, a văzut că un cărturar, un cunoscător al legii, dacă o lua duhovnicește, când l-a întrebat Mântuitorul și a zis, Învățătorule, ce să fac ca să mă ofenez viața ce vezi? Și Mântuitorul a zis, ce scrie legea? Ce zic poruncile? Cum citești? Și el a zis, te iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine. Bine ai zis, faci asta și ești viu. Trebuie să ai răspuns. Deci duhovnicește, cine era înțelept și știa să vadă legea, a văzut în întreg duhovnicește, dar acestea erau poruncile cele două care ieșau la iveală și în care Dumnezeu se descoperea cel mai desăvârșit în legea cea veche. Acela înțeles Dumnezeu, că știu. El lua legea duhovnicește. Însă, încă chiar la unul dintre cei care spun acest întâlnire în Hristos și Scărturat, Hristos primind la el cu bucurie, l-a privit cu drag, așa. I-a plăcut de el, a știut, a mers duhovnicește. Nu a luat în litere și a luat în Duh ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos. A înțeles. că Duhul face viu, iar cuvântul, iar litera ucide. Și deci a dus același celeb. Pe când aceștia nu înțelegeau așa, o luau în sens dur. Și de aceea zice că voi ați ucis pe părinții voștri, pentru că n-ați înțeles în sens omicesc cum a zis Dumnezeu și cum mă vrea eu. Și i-ați ucis duhovnicești pe aceștia. Greu, mai greu de exprimat pentru mine. Și deci prima parte e dur, după aceea a doua despărțită, cine va arăta să fugiți de mânia ce va să fie? Ca și cum ar zis, nu în sens rău că cine va arăta că tot nu o să scăpați. Ca și cum, ca o primire, cine va arăta să, ca și cum ar zice, totuși iată ați găsit calea asta. Voi de Biblie cum sunteți și toți ați găsit calea asta. Toți v-ați apropia acum. Este mântuire și pentru voi. Se pare că explicația e așa. Eu am înțeles că n-am înțeles dur. Mi se prea chiar cam dur. Dar dacă e așa, nu e chiar așa dur. Da, adică toți. Că mă gândeam, dacă eram între farisei și mă duceam acolo, pe care nici acolo, mai era în fire, atunci ce puteam să mă fac? Era damnat din nașteri. Dar după aceea deși spune și după aceea, de fapt, continuarea cuvântului explică această a doua înțelegere a cuvântului. Nu a durității, ci și a blândeții. Că zice, faceți de joadă vrednică de păcăință. Deci vă primesc, haideți să puneți, să vă botezați, dar faceți joadă vrednică de păcăință. Deci îi primea, le și spune. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși și vă părinți, avem pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să zice fiul lui Avram. Și le spune, fratele, lăsați-vă de, ca și cum le-a zice, lăsați-vă de, cum le-a zice nouă cineva, mă, frate, mai lăsați-ne cu neam creștinesc de 2000 de ani și noi din neam creștinism, nu știu ce. Lasă astea, fă tu vreo de vrențe de creștinism. Nu asta să vă mântui, că noi românii niciodată nu știu ce, și ce dă o să te duci uniat cu românul cu tot. Pentru că, și ce contează că ai tenet? Bine, e bine de a face, bine și tu, dar nu asta e important. E important să faci tu roade venice de păcăință. Așa și aceea, că știți noi trănați, inimi așa superior și zicem, sărace, o să credeau fiul Avram și pentru asta, se credeau ei vezi niște ceva. Pentru că și este la fel, noi suntem de la Andrei și nu știu ce, suntem de Andrei, ce om era Andrei. Și este niște rebut rămâne, din punct de vedere duhovnicesc. Știți? Nu în sensul că dacă a trecut pe aici la Andrei și noi suntem și noi cu numele așa, gata, o să mă întâi. Nu, e nici legătură. Noi trebuie să facem credințe vad de pocăință și de-a urma lui Andrei, pentru a fost Andrei. Și că nu credeți că puteți, zice, în voi inși și vă părinți, avem pe Aram, deci cuvântul să ne sună și nouă și tuturor. Sau că am, sunt fiul duhovnicesc, am un părinte mare, zice, nu știu, al părintele Cleofa, al părintele Arsenie, al părintele oricare, zice, poate să fii fiul duhovnicesc a oricăruia, dacă nu faci fapte rei, ești ca Iuda, poți să cazi să fii și ucenicul lui Hristos și lângă el, umăr la umăr cu Hristos, zilnic. Și tot să cazi, dacă nu faci fapte vrei, să păcăiți și dacă nu urmezi cuvântul, știți? De fapt și asta nu-i vasă cuvântul ăsta. Când eu am văzut tot. Vezi că asta era cuvântul lui, era glasul conștiinței noastre, așa, pe stai în carne vie. Să nu credeți cumva că puteți zice în voi și pe părinții de Avram, că vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să zice fiul Avram. Se referea chiar la pietre. Da, uite, dacă nu din pietrele astea poate zice fiul Avram. Vă mai spun unui părinți că e și în înțelesul că din neamuri care erau căpătite serfe, care n-au fost înțeleagă, care nu sunt din care nu sunt din neamul și din înțelegerea duhovnicească pe care o aveau evrei și care o aduseseră nume evrei din prorocii, din proroși, din lege, aceia sunt sterți, sunt pietre, nu se poate ridica din ei nimic. Ba și din pietrele se poate ridica ceva. Uite că Dumnezeu, e ca și m-ar zice, dacă voi nu veți înțelege, Dumnezeu va da din pietrele acelea pe care socotiți voi neamurile, se vor face fiul lui Avram, fii ai credinței care vor moștini împărăția celor și vor sta masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Era vorba de neamuri. În al doilea rând, în al treilea rând spuneau părinții că probabil că Sfântul Ioan Botezătorul a și prorocit ceva atunci. A prorocit că prin desficarea pietrelor la atunci când Hristos s-a răstignit și prin cei ce au văzut, văzând minune atunci și văzând cum a murit Hristos, cum s-au desficat pietrele, cum s-au deschis mormintele și toate acelea, s-au născut mult și au devenit fiori de Avram, știți? Și până la sfârșitul veacurilor, cine citește cu atenție și de se cutremură inima lui că iată cum a murit Hristos, iată cum s-a desficat pietrele, iată cum uite, din pietrele acelea rodește ceva și până alți fii ai de Avram, adică fii ai credințe, știți? Și în înțelesul acesta. Legat de și din pietrele acestea și după aceea, cumva, legându-se de cuvântul ăsta și cuvântul că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga, adică dacă oamenii ăștia care sunt puși de Dumnezeu să vrească tac, pietrele strigă, și în înțelesul ăsta se vrea și cuvântul ăsta. Deci oamenii care poate acum nu sunt puși, poate acum sunt străini de noi și sunt oameni habar nou de Hristos și de credință, iată că va lucra Dumnezeu în inima lor, că și aceea vor propădui aceea și noi vom tăcea și noi vom rămâne sterbi, noi care am fost puși de Hristos vorbim, tăcem și nu spunem ce se cuvine. Și alții care acum mai va jocăm și tăpătim pietre sterbe care nu știu nimic, vor vorbi. Va face Dumnezeu să rodească inima lor. Legat de cuvântul ăsta, când s-a dus starețul Beniamin, era un stareț Beniamin de la Sâmbăta, după ce părintele Arsenie fusese fugărit, trebuie să plece de la Sâmbăta și venise perioada comunistă, aspră, și acolo, pentru că le era frică la comuniști de toată, cum să zic, bulboana de comunistă care fusese acolo și acum erau obișnuiți oamenii, până târziu au fost obișnuiți oamenii să vină acolo cu sute de mii, cu miile, la fiecare hram, la fiecare izvor al tămăduirii din vinerea de după Paști, la fiecare adormirea Maicii Domnului, care era acolo sărbătoare și veneau sute de mii să la fiecare, fie părinte și să vadă slujbe, să asculte cuvintele Dumnezeu de acolo și pentru aceasta, ca să nu mai fie această mulțime, să nu mai fie această mulțime care veneau acolo și care îi stresa, că s-ar putea cine știe să le scoală, ce să le treacă prin cap în motiva comunismului și comuniștii au stresat de mulțimile acelea, au restricționat foarte mult acces la Mănăstirea Sâmbătă, în perioada comunistă. A fost o restricționare după plecarea părintelor acum de acolo, ca să se tempereze lucrurile și pe care s-au temperat, n-au mai venit așa mult oameni și pe aceea s-au lăsat lucrurile lejer. Și în perioada aceea când se restricționau lucrurile și monahii, aproape că au fost perioade când nu se predica că nu se dădea voie. Și tăceau. Și stare să veniți să vă cu părintele Arsenie, care era, nu știu, s-au întâlnit undeva. Stare să veni amin. Și când a văzut părintele Arsenie, a zis către el, Beniamine, ce mai zic pietrele de la Sâmbăta? În sensul că voi tăceți, o să strige de pietrele, că voi tăceți și nu veți să vorbiți, voi e frică să vă spun niște de tăceți, tăceți, dar ce mai zic pietrele de la Sâmbăta? Că când era cuvântul ăsta, că dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Bine, poate să referea și la pietrele pe care le puseți pe acolo, mese, cum tot lucrează. Îi plăceau pietrele și poate că și la pietrele astea se referea. Da, ok, am luat aminte. Da. Părinte, avem pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu poate să facă și din pietre, că pietrele se ridice și pietrele acestea fie al lui Avram. Și pe aceea zice, ia să se curea stăla de șina pomilor și din tot pomul care nu face roadă bună se taie, se aruncă în foc. Și tot pomul care nu face roadă bună se taie, se aruncă în foc. Asta e pentru noi până la sfârșit. Cei care nu face roadă bună. Și să știți că părintele, când la cuvântul ăsta care pare așa de simplu, a spus lucruri mari și a zis, vedeți, zice, nu zice, iată este curățat de rădăcina pomilor și tot pomul care nu a făcut roadă bună, deci a făcut astoamnă, a făcut roadă bună, îl lăsăm. Nu, care nu face roadă bună acum, în orice clipă în care te va găsi și va fi secură la rădăcina ta, trebuie să faci roadă bună. Deci ai făcut roade nenumărate bune, dacă acum când te va căuta Dumnezeu și l-a întrebat să te găsești în păcat și în greșeli. Nu-ți folosești la nimic, așa zice o părinte. Nu-ți folosești la nimic. Dacă tu ai făcut, să zicem, nenumărate, e creștinat cu pare întregi, dar te găsește nebăgător de seamă, necunoscător al Cuvântului Dumnezeu, nebăgând în seamă poruncilor, uitând și bajocorind până la Cuvântul Dumnezeu, nu îți va folosi la nimic. Te curea scălă de ce știu că pare dur, dar așa se explică cuvântul ăsta. Se taie să rupă foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Despre acesta am mai vorbit înainte, măcar în spate. El are lopata în mână și va colecti aria sa și va aduna grâul în jignită, iar pleava va arde în foc în schimb. Știți, pentru că după ce se juca la arie, se puneau, să zicem, spicele pe jos sau, și se jucau picioarele sau se puneau boi care se învârteau acolo sau cu un tăvăluc care cărau vitele peste. Și după ce se făcea aceasta, cu lopeți și cu... se vântura cumva, pleava se dădea la o parte și rămânea grâu. Deci, cu acea lopată se vântura, se făcea vânt și pleava care era ușoară zbura și grâul, boul de grâu care e greu, rămânea jos. Și părinții ziceau că așa este și Hristos. Că viața e o suferință, e o durere, până la urmă. m-a spus ieri, Dumnezeu a ales calea aceasta șase ferințe, deși nu e o ferință de neîndurat. Șase ferințe prin care omul se și smerească și se și descopere, să se poate și mântuie. Și am mai vorbit noi ieri. S-a ales atunci după căderea omului în Israel alte cale. Calea aceasta sferinței, când ne cazul și greutăți să știți pâinea ta, pâinea sfârtească. Și că, cum să zic, viața se închide ca o arie, care toată ziua e călcat de străvălugul ăla, știți? Greutăți, se dorme astfel, se dorme cam, nu se duce, se duce aia pe mamă, ce ar să nu te înțelegi cu vecinul, nu se duce. Nu merge bine injecția, că te duci să faci lucrarea ta la medicină, sau nu știu. Și oricum, ne cazul multe, multe. Și acestea sunt tăvălugul care tot necaz. Ei, dar din acest tăvălug, aici, în necazul și în ostenire, se vădesc oamenii. Dacă cel ce este bun și alege calea bună se face și mai bun, prin această ostenire și strădanie, se face și mai senin, și mai curat, și mai drag, mai mult de dragoste de Dumnezeu, și cel care alege răul se face și mai rău. Se face și mai rău prin aceste ostenire. Și când se dă o parte tăvălugul, cei care au înțeles ceva din viață și au înțeles lucrurile adâncele vieții, s-au făcut grei la suflet, grei la suflet de roada pe care au înțeles-o și rămân jos, și sunt boabele de grâu, iar cei care au rămas la înțelegerile superficiale ale lumii, subțiri, care toată ziua cârtești că nu-i bine, că până când, dar de ce, iar o trecută vălug, iar o venică, nu știu ce, adică nu vezi mai departe decât vălugul ăla nimic, nu poți înțelege lucrurile mai profund și mai adânc decât atât, aceia sunt pleava care se aruncă în foc. Greu cuvânt. Și tot este, cred că pentru cei care toată ziua cârtești și dintre noi, că suntem noi toți, și toată ziua cârtim și toată ziua nu înțelegem lucrurile mai adânc și mai... Nu înțelegem de ce Dumnezeu trebuie să ne treacă prin asta. De ce mi s-a dat mie aia? De ce mi... Ar fi foarte bine să avem tot icoana aceasta a lui Hristos de la Arie, cu lopata în mână, care vântură și sare pleava în sus și rămâne grâu jos. Și să ne aducem aminte că suntem acolo prin casă, că suntem pleava. Și dacă nu continuăm, suntem pleava și focul nu ne stinge mai în spate acolo, nu ne stinge încă de pleava. Poate că ne mai trezim așa. Știți că imanele au și rolul ăsta de trezire, de atenție. Păi așa mă, frate, cum? Dar n-am văzut până acum imanele ăsta. Dar poate că fiind aici mă stic, fără să vă gândesc de una. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâul în jidniță, iar pleava o arde cum ne simt. Ziceau părinții. Cine a zis? Unde este acum Origen care spune că nu este iată? Este focul nestins al iadului, care e focul nestins al conștiinței care e noastră, că nu se mai poate face nimic. Nu știu cât de ceas. Nu știu puțin. Se zice la un moment dat, lucrați până este ziua, că vine noastră și nimeni nu va mai putea lucra. Așa, nu am puțin cuvinte. Chiar dacă nu e de aici, nu are nicio legătură cu textul ăsta. Într-un fel are legătură, pentru că până este vremea tăvălugului care trece pe zânarea vieții și așa să lucrăm. Atunci că să lucrăm ca să ne facem boabe, să nu devenim, să nu fim pleavă. Cuvântul acesta, că lucrați până este ziua, că vine noapte și nimeni nu mai va putea să face nimic, are sensul mult mai adânc decât par la prima vedere, așa. Ne-a zis, viața este lumina. Viața este timpul în care poți face ceva. Este lumină, încă poți face ceva. Încă ți se dă putere și vreme să faci ceva. Lucrurile sunt poate puțin mai adânc decât atât. Adică, da, e adevărat, așa, 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 așa. Dar, știți că noi zicem, dar ce poți face că n-ai putere să faci? Dar n-ai dragoste să faci, dar n-ai inimă să faci, dar n-ai plăcere să faci, dar n-ai bucurie să faci, dar n-ai nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Ei, dar totuși Dumnezeu, în amestecul ăsta de nu-uri și neputințe, strâng la părinte. În amestecul acesta de nu-uri și neputințe, a... Poftiți, părinte, că nu ne-ai băgat să stai, nu-i fac aici, tot. În acest amestec de nu-uri și neputințe, Dumnezeu dă din vreme zile, clipe de lumină. Este ziua aceea, cum se zice, lucrați până este ziua, când dă Dumnezeu zi. Așa, deci când te trezești și înțelegi parcă pentru ce e rostul ăsta, pentru ce e rostul în lume, pentru ce ai venit pe aici. Și vrei să le faci toate, vrei atunci să faci lumea, nu se poate, trebuie să mă apuc, să fac, trebuie să fiu bun, trebuie să fiu așa. Și parcă îți dă și putere, este lumină în inima ta. Simți că Dumnezeu îți dă zi, atunci, zi, vreme de lucru. Și, de fapt, ceea ce explică cuvântul să zic așa, din vreme în vreme, din când în când, și asta, faptul că din vreme în vreme și din când în când e pentru că ne-am înnegurat noi și pentru că am chemat mult și am iubit întunericul mai mult decât lumina și am chemat mult timp întunericul asta noastră și de aceea sunt numai clipe și momente în care Dumnezeu ne mai dă, din când în când ne trimite lumina, ziua, clipa aceea în care putem lucra, în care putem dă, să nu la părinte, în care putem dobândi toate, în care parcă ne rădobândim toate puterile sfătești, în care putem să facem, în care ne apucăm și dacă ne sare și nouă poamne, zicem, ce faci tată, mai să reștrepte la Dumnezeu, atâta bucuria aia atunci. Și aceea Dumnezeu parcă ne zice, ei, în clipele astea când ți le va da Dumnezeu, lucrează atunci, este ziua, atunci este ziua acestui Dumnezeu. Restul poate întuneric, chiar, noapte, nu mai echipi nimic, ești pe pătac, ești așa, ești așa. Dar clipele aceea să le faci rovnice. Și dacă omul face acele clipe rovnice, îi dă tot mai multe clipe de cele. E ca și mai este, dacă ți-am dat o sumă de bani și tu ai investit-o, bine, îți mai dau tot mai mult. Până la urmă, tot. Înțelegeți? Toate ziua și noaptea să devină clipe de lumină în care poți să faci. Dar dacă, și cu cât tu aceste clipe care îți dă de lumină nu faci nimic, lucrați până este ziua că vine noaptea, că nu vei putea face nimic, cu cât aceste clipe de lumină noi le bajocorim și le uităm și nu le fac de ele, cu atâta vor fi tot mai puține, niciodată să dispară cu totul, nu va fi. Mi se va da până și pe tragul morții după de lumină, pe care dacă putem să folosim. Și dacă nu, aceasta e. Și de aceea Dumnezeu se zice, de la cel ce are, de la cel ce nu are, se ia și ceea ce nu are, ceea ce îi se pare că are, și de la cel care are, îi se va da și mai mult. Adică, de la cel care fiecare clipă și-o folosește pentru aceasta, îi se dă tot mai multe clipe de acestea pe care poate să le lucrezi. Să le... Așa? Iar de la cel care nu are și are câteva clipe pentru o săptămână, de 5 ori într-o săptămână, pentru că până atunci te-ai bătut jos de toate clipele și îi se dă tot mai puține. Și acelea îi iau până la urmă. Și acelea ultime și puține și mici se vor lua. Și în sensul trebuie luat.